Krievija ir vienojusies ar Ukrainu par tās armijas kuģu atdošanu. Kā zināms, trīs kuģi tika arestēti aptuveni pirms gada Kerčas šaurumā. Toreiz Krievijas robežsargi veidza apšaude un arestēja gan kuģus, gan to apkalpe. Maskava joprojām uzstāja, ka Ukrainas kuģi nelikumīgi šķērsoja tās robežu. Savukārt Ukrainas puse norāda, ka tā ir rīkojusies tiesiski. Kijeva esot brīdinājusi Krievijas varas iestādes par gaidāmo kuģu pārvietošanos, bet šie brīdinājumi esot palikuši bez atbildes. Žurnālisti Krimā jau ir pamanījuši, ka kuģi ir pametuši piestātni Kerčas pilsētā. Nodošanas operācija notikšot neitrālajos ūdeņos. Tā varētu noslēgties jau 18. novembrī. Arī Ukrainas prezidenta padomnieks Andrejs Jermaks žurnālistiem ir apstiprinājis, ka kuģu nodošana tuvojas noslēgumam. Sākotnēji tika pieļauts, ka Krievija vēlas atdot Ukrainai tās armijas kuģus pirms 9. decembrī paredzētās Normandijas formāta tikšanās Parīzē. Tās ietvaros Ukrainas, Krievijas, Francijas un Vācijas līderi apspriedīs Ukrainas austrumos esošo konflikta risināšanu. Šāda tikšanās nav notikusi jau 3 gadus. Tomēr Krievijas ārlietu ministrija uzstāja, ka abi jautājumi neesot savstarpēji saistīti. Arestēto kuģu jūrnieki jau septembra sākumā ir nokļuvuši Ukrainā. Tas bija iespējams, jo Krievija ar Ukrainu bija vienojušās apmainīt 35 ieslodzītos no katras puses. Tomēr jūrnieki Krievijā joprojām tiek apsūdzēti par nelikumīgu robežas šķērsošanu. Portāls Medūza vēsta, ka pagaidām neesot skaidrs, kā viņi varētu piedalīties gaidāmajā tiesas procesā. Jāpiebilst, ka vēl maijā ANO starptautiskais jūras tiesību tribunāls ir atzinis, ka Krievija nelikumīgi tur Ukrainas kuģus un lika tos tūlīt atdot. Bet Krievija līdz šim ir uzstājusi, ka minētais tribunāls nebija tiesīgs lemt par šo jautājumu. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.